Supert. Ja, men da bare går vi i gang. Så for å ta opp tråden igjen, så vi går på dette at vi er ånd, sjel og kropp. Din ånd blir født på ny i et øyeblikk, sant? Det er ikke en prosess. Du blir en ny skapning. Det er noe Gud gjør. Det er en objektiv sannhet. Og så er det sånn at helliggjørelse er denne prosessen i sjelen vår, i tankelivet vårt, der vi lærer å tenke på en ny måte. Det er en prosess, det skjer ikke i et øyeblikk. Og vi så på Romerbrevet 12, hvor Bibelen sier at vi skal bli forvandlet ved at sinnet fornyes, sånn at vi kan dømme om hva som er Guds vilje. Og så var vi litt inne om denne kampen vi står i. At vi står i en veldig reell kamp. Og det er i stor grad en kamp rundt hva som er sant. Fordi at fienden vår kalles en løgner og løgns far. Han er kilden til enhver løgn, og han ønsker å ødelegge for oss. Og så vi på dette at i denne kampen så har vi fått våpen, som er Guds ord. Og disse våpnene har sin kraft fra Gud. Og så var vi også innom ulike områder hvor vi møter denne kampen her. Sant? Vi snakket om hva gjør vi i møte med fristelse. Vi så på dette her med motløshet, at det er en utholdenhetskamp, at det er lett å ønske å gi opp. Vi snakket om hva gjør du når du møter selvmedlidenhet, og alle disse arenaene, og det er jo mange, mange, mange flere, og du vet godt om de, sant? Hvor du møter kamp rundt hva du skal tenke, og hva du skal ta imot, og hva du skal si nei til. I dag så har jeg lyst til å fokusere mest inn på ett område hvor vi møter denne kampen i tankene, og det er hele området som går rundt relasjoner. For veldig ofte, det finner du både i erfaring og i Guds ord, så møter vi denne kampen, og vi møter angrepene fra fienden i forhold til relasjoner til andre mennesker. I familien, på arbeidsplassen, i menigheten, så er djevelen, som kalles våre brødres anklager, Han sikter seg inn på det å skape avstand i våre relasjoner, enten det er innad i familien eller det er i menigheten. Han ønsker ikke at vi skal demonstrere hvem Gud er. Gud er en treenig Gud som lever i et vidunderlig, fullkomment, harmonisk fellesskap. Og Guds hjerte er å demonstrere hvem han er i denne verden gjennom sin familie. Og hvis djevelen lykkes i å skape relasjonell avstand mellom oss på grunn av anstøt, så får ikke Gud det han vil ha. Og derfor sikter Satan seg inn på det området. Vi skal se på hvordan kan vi takle disse anstøtene som vi alle møter. Ingen er spart for det. Ingen er spart for å møte vansker og utfordringer i møte med andre mennesker. Kanskje du kan klare det hvis du flytter ut på en øde øy. Men det er ikke sikkert, for det var nemlig denne karen som... Det var et amerikansk marineskip som seilte ut i Stillehavet. Og plutselig så ser de at det kommer røyk ut fra en tidligere uoppdaget øy. Og de seiler bort til denne øyen, og der står det en kar på stranden og vinker og overbegeistret. Og så sier han det at jeg er den eneste overlevende fra Chibrud, og jeg har bodd alene på denne øyen i 10 år. Og på denne øyen så var det 3 hytter, og det kom røyk opp fra en av hyttene. Det var derfor disse folkene hadde seilt opp til denne øyen. De hadde sett røyken som steg opp fra den ene hytten. Og kaptein på skipet, han sier, ja, men du er alene her. Hvorfor er det 3 hytter? Jo, sier han, altså i den ene der røyken kommer fra, der bor jeg. Og den andre hytten der, det er kirken jeg går i. Ja, men den her tredje hytten da? Den tredje hytten, nei, det er den kirken jeg pleide å gå i. Så han klarte å lage splittelse selv om han var alene. Ok, la oss gå til Efeserbrevet kapittel 4 og vers 17. Skal vi lese noen vers sammen der? Efeserbrevet 4, 17. Så ber jeg dere inntrengende i Herren, lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand for mørket, og de er fremmede for livet i Gud. De kjenner ham jo ikke, og deres hjerter er forherdet. avstumpet er de blitt, de har gitt seg over til et utsvevende liv, de er urene og grådige i alt de gjør. Men dere er ikke slik. Dere har gått i lære hos Kristus. Dere har hørt ham og fått opplæring i ham, ut fra den sannhet som er i Jesus. Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket, som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sinn. Kle dere i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Legg derfor av løgnen, og snakk sant til hverandre, for vi er hverandres lemmer. Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rom. Så her begynner han med å beskrive hvordan hedningene er. Og han sier, grunnleggende sett så er tankene og forstanden formørket, og de er uten sann forstand fordi de ikke kjenner livet i Gud, og så lever de etter lystene. Men så adresserer han menigheten i Efesus, de som er født på ny, de som har fått liv fra Gud, og så sier han at dere er nye skapninger. Dere har gått i lære hos Kristus. Dere har fått opplæring hos han i den sannhet som finnes i Kristus. Og så sier han, på grunn av dette, så ikke lev lenger sånn som dere levde før. Men legg av det gamle mennesket. Så vi er født på ny. Vi har fått en ny natur. Det er en objektiv sannhet. Konsekvensen av at vi har gått i lære hos Jesus, jeg liker det begrepet, vi har gått i lære hos Jesus og fått opplæring i den sannhet som er i Kristus. Og Jesus spør Johannes 17, hellige dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Så det er en helliggjørelse, det er en lære i det vi tar imot Kristi ord. Og på grunn av dette så er det en del ting, sier han, som vi skal legge av. Og her, da kommer vi inn på at du er en ny skapning, og derfor er det naturlig for deg å leve på en ny måte. Og så sier han at det er noe vi skal legge av, og så skal vi kle oss i det nye mennesket, som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Og innimellom at han sier at det er noe vi skal legge av, og noe vi skal kle på, så sier han, bli nye i sjel og sinn. Så dette handler om måten vi tenker på. Dette handler om hva vi holder for sant. Dette handler om den opplæringen vi får når vi går i lære hos Jesus. Hans ord som forvandler oss. Vi blir nye i tankene, nye i sjel og sinn. Så vet du, du kan illustrere det på denne måten her, at det er noen ting når du er født på ny. Når du har fått Guds liv på innsiden, og du er ikke lenger sånn som hedningene, de er fremmede for livet i Gud, sier han. Men vi er ikke fremmede for livet i Gud. Vi har fått livet fra Gud på innsiden når vi ble født på ny. Sant? Og så sier han at likevel så er det en del ting som ikke bare går på automatikk, men hvor du og jeg må samarbeide med Gud i å legge av en del ting som tilhører det gamle. Sånn, så vi setter på med denne jakken her nå. Så passer den ikke meg. Synes jeg i hvert fall. Jeg vet ikke hva du tenker der du sitter. Men det er en eller annen form for mismatch her. Mellom jakken og meg. Sant? Dette passer ikke, sant? Og sånn er det litt. Du er født på ny, du er en ny skapning, men det kan fremdeles være ting som prøver å påvirke deg, som prøver å styre deg, som tilhører det gamle. Akkurat sånn som denne jakken her ikke matcher meg, sant? Og det han sier er at de tingene må du legge av. Du må kle dem av deg. Og det skjer dag for dag. Det skjer i en prosess der vi, på grunn av at vi kjenner Kristus, hans ord, tenker at det der matcher ikke. Sant? Så la oss si det at jeg hører Arne forkynne Guds ord. Og så forkynner Arne Guds ord på en glimrende måte. Og så etterpå så skryter alle Arne. Så kjenner jeg et lite stikk i hjertet av misunnelse. Sånn, for jeg forkynte jo Guds ord søndagen før. Og jeg fikk jo noen tilbakemeldinger, men jeg føler liksom at det ingenting i forhold til den tilbakemeldingen som han fikk. Og så kjenner jeg det at jeg kan ikke helt glede meg. Og så sier jeg, jo, det var bra. Og så er jeg i hjertet litt sånn avmålt, og så er det egentlig misunnelse. Og jeg klarer ikke å glede meg over at en bror blir løftet opp. Og så går jeg derfra, og så vil den hellige ånd si at Per Arne, det er ikke bra. Og så er det en sånn ting som du bare må kle av deg. For det der passer ikke den jeg egentlig er. En sånn reaksjon kommer egentlig ikke innifra. Den kommer i hvert fall ikke fra mitt nye hjerte, som er født på ny. Det tilhører det gamle, som du må kle av deg. Og så sier han at du må kle på deg det nye. Og nå håper jeg at du synes denne passer, for den er min. Hvis dere sier ta den av, så blir jeg fornærmet. Så det er noen ting du skal kle på deg, og, når den hellige ånd hjelper deg til å komme til deg selv, så kjenner du at far, takk for Arne, takk for den nåden han bærer, takk at vi ikke er konkurrenter, takk at vi jobber sammen for samme konge, samme rike, sant? Og så når jeg tar av med denne her nå, så er det fordi det er varmt og ikke fordi ikke har noen annen grunn. Så det er denne prosessen av å kle av, legge av de ting som tilhører det gamle. Og det handler egentlig om at du skal bli den du er. Helliggjørelse er ikke at du prøver å jobbe for å bli en annen enn den du egentlig er. Helliggjørelse handler ikke om at du jobber mot den du egentlig er. Helliggjørelse handler om at du jobber med den Gud har gjort deg til. Helliggjørelse er at du er en ny skapning, du er født på ny, og så samarbeider du med den hellige ånd i å bli den du er. Og den prosessen handler om å bli fornyet i sjel og sinn. Vi går i opplæring hos han. Vi lar oss forvandle ved at sinnet fornyes. Men så er det interessant at Paulus går rett videre derifra til å snakke om sinnet. Han sier, blir dere sinte, så synd ikke. Og la ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djevelen rom. Det er jo litt morsomt måten han sier det på. Blir dere sinte? Jeg går vel ut ifra at vi alle noen ganger kjenner at vi kan bli sinte. Og når vi blir det, når vi kjenner at det er ting som provoserer oss, ting som vekker anstøt, ting som blir vanskelig i relasjon til andre, så sier han, ikke vær langsint. Ikke la solen gå ned over din vrede. Nå har vi hatt en usedvanlig fin vår i Bergen med masse sol, men vanligvis er jo dette her litt sånn vanskelig å etterleve for oss i Bergen, sant? At ikke solen skal gå ned over vår vrede, for vi vet egentlig ikke om solen har vært oppe en gang, sant? Vi må gå etter klokken. Så det har vært veldig utfordrende å ikke være langsint nå når det har vært så fint vær. Nei, det er noe med når du opplever disse tingene som vekker anstøt i møte med andre mennesker. Ting som gjør at du føler deg urettbehandlet. Så har du dette valget. Skal jeg gi deg næring? Skal jeg meditere på det? Skal jeg, som vi så i går, skal jeg tygge drøv på det? Skal jeg gulpe det opp igjen hele dagen? Og bearbeide det og kjenne på det. Sant? Og du, noen sa et skjevt ord til deg ved lunsjen her, og du tar det med deg, og det blir middag, og fremdeles så jobber det i deg, og det går mot kveld, og så går du til sengs, og så kjenner du at du fremdeles er sint. Og så sier Paulus i neste åndedrett, når han først sier, ikke la solen gå ned over din vrede, gi ikke djevelen rom. Jeg tror de to henger sammen. Veldig tett. At hvis du tar vare på anstøt, og du tar vare på anklage, og du tar vare på sinne, og du ikke legger det ned, og du ikke velger å tilgi, så gir du djevelen rom. Jeg vet ikke om du har flydd innover en flyplass i mørket noen gang. Det har du antagelig gjort. Og hvis det er klarvær, så kan du se landingsstripen. Sånn, det er en sånn stripe av lys. Og som sier til flygerne at her er det trygt og fint å lande. Det å ta vare på sinnet er å markere en landingsstripe for djevelen. Og si at her er det en flott plass for deg å lande i mitt liv. Hvis du velger å ta vare på utilgivelighet og sinne. Og så er det jo likevel sånn at vi alle opplever at noen sier noe som de ikke skulle ha sagt. Eller kanskje de lar være å si noe som vi føler de burde ha sagt. Eller de gjør noe de ikke skulle ha gjort. Eller de lar være å gjøre noe vi føler at de burde ha gjort. Bare for å helgardere, liksom, sant? Og på en eller annen måte så kjenner vi at dette her var ikke rett, jeg er urett behandlet, og kanskje det er helt rettmessig sånn også. Det var faktisk ikke bra. Og så er spørsmålet, hva gjør du? Hvordan responderer du? Hva gjør du med det? Og saken er jo ganske enkelt, det at du kan ikke kontrollere hverken andre mennesker eller dine omstendigheter. Og derfor kan du ikke leve livet ditt i respons på det andre gjør eller ikke gjør, eller sier eller ikke sier. Da vil du hele tiden være reaktiv og leve i respons, og du vil ikke leve indrestyrt. Så du må sette deg i førersetet i ditt eget liv. Og få nåde fra Gud til å behandle det rett. Og det som skjer hvis du ikke tar ansvar for din egen reaksjon i disse tingene her, sånn som vi så på i går, at vi har 100% ansvar for våre egne liv. Ikke for det som skjer, ikke for det som andre gjør, men for min egen reaksjon. Og hvis du ikke tar ansvar for dem eller anstøtter være der, så vil du etter hvert trekke det unna andre. Du vil trekke det unna fellesskapet. Jeg vet om folk som jeg lurer på om de har falt fra, rett og slett. Og det begynte med et anstøt. Det begynte med søsken. Det begynte med en relasjon som ikke ble tatt. Det skjedde ikke på en god måte. Og så ble det noe som rett og slett fikk de vekk fra fellesskapet. Men Bibelen sier at vi har gått i lære hos Jesus. Vi har gått i lære hos Jesus og blitt fornyet i sjelen sin. Og da er jo spørsmålet, hva lærer Jesus oss? Hva lærer Jesus oss når sånne ting skjer? Og det skjer jo for oss alle. Så det første Jesus lærer oss, det er at vi må tilgi. Så hvis du blir med meg nå til Matteus kapittel 6 og vers 14 og 15. Så skal vi se litt på dette med tilgivelse. Matteus 6, 14 og 15. For dersom dere tilgir menneskene de misgjerningene de har gjort, skal også deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgir menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort. Det her er jo utrolig sterke ord. Det er veldig alvorlige ord. At hvis jeg velger å ikke tilgi, så vil heller ikke Gud tilgi meg. Som betyr at hvis jeg tenker, la oss si at Arne hadde sagt et skjevt ord til meg. Arne hadde såret meg, og kanskje var det urett det han hadde gjort. Og så velger jeg å holde fast på anstøt, og jeg fra hjertet tilgir han ikke. Så tenker jeg på en eller annen litt for skrudd måte at det at jeg ikke tilgir han er en måte å straffe han på. Men det er jo omtrent som om jeg selv drikker dødelig gift og forventer at Arne skal dø. Så det å velge å ikke tilgi er at du selv heller inn på dødelig gift og forventer at det skal gå ut over den du ikke tilgir. Det er jo helt for skrudd. Det å være utilgivelig skader egentlig bare deg og meg hvis vi velger å ikke tilgi. Og Jesus sier i Matteus 5, han sier at hvis du kommer fram for Gud og skal legge fram ditt offer, og der kommer på at din bror har noe å anklage deg for, så la offeret ligge, gå først og finn din bror, gjør saken opp med han. Hvis du ikke gjør det, Så vil dommeren sende folk og hente deg og sette deg i fengsel. Og så sier Jesus at du blir der inntil du har betalt siste øre. Så hva er det han sier? Utilgivelighet setter oss åndelig talt i et fengsel. Åndelig talt vil du havne i fengsel hvis du ikke velger å tilgi. Og det å gi tilgivelse setter deg fri. Du blir fri når du tilgir. Så det er utrolig viktig. Og så sier Jesus i Lukas 6, 36-38. Vær barmhjertige slik deres far er barmhjertig. Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt. Gi, så skal dere få et godt mål, rystet, stappet og breddfullt skal dere få i fanget. For det skal måles opp til dere med det samme målet som dere selv bruker. Ettergi, så skal du få ettergitt. Og du skal få ettergitt med det samme målet som du selv bruker. Det er ganske sånn edruelige vers. Og jeg kjenner meg selv så godt at jeg vet at jeg trenger mye tilgivelse. Og det er faktisk sånn at jeg skjønner denne historien hvor Jesus sier at den som er uten synd kan kaste den første steinen. Og de eldste gikk først. Og det er kanskje noe med at jo lengre du lever, jo mer skjønner du også at du er født på ny, men du kan også ha skrøpelighet. Og jeg vet at jeg trenger masse nåde fra Gud. Men da må jeg også være villig til å gi masse nåde til de rundt meg. Jeg må ha den samme kontoen for andre som jeg ønsker at Gud skal ha for meg. Og jeg kan ikke forvente å få mer tilgivelse og nåde fra Gud enn jeg er villig til å gi til andre. Det står svart på hvitt her. Som gjør at vi må være så romslige med hverandre og ettergi og tilgi. Sant? Og Jesus illustrerer det når Peter kommer og sier, hvor mange ganger må jeg tilgi da? Jo, 70 ganger 7. Det betyr ikke at nummer 491 så kan du lukke hjertet ditt, men det betyr uendelig. For tiden selv, du kan bare notere skriften denne, så skal jeg lese de høyt. Matteus 5, 23-24. Dersom du bærer fram et offer til alteret, og der kommer til å tenke på at en annen har noe å anklage deg for, så la offergaven ligge foran alteret og gå først og bli forlikt med ham. Kom så og bær fram ditt offer. Så her sier Jesus at hvis du er der framfor Gud, og så kommer du på at det er en annen som har noe å anklage meg for, det er en eller annen knute på troen relasjonsmessig til en bror eller søster, når jeg kommer på det, må jeg gå. Så kan jeg jo tenke, ja, men det er jo han eller hun som har problemet. De får komme. Nei. Hvis jeg kommer på at det er noe i relasjon til en bror eller søster, må jeg gå. Det er mitt ansvar. Jeg må gå. Ja, men jeg liker jo ikke å lage konflikt. Jeg har ikke lyst til å skape uro. Egentlig så går det jo greit. Så det er klart, det er jo litt anstrengt stemning når vi treffes og prater sammen, og du merker spenningen, men det går nå tross alt greit. Jeg tror bare jeg lar det ligge, jeg vil ikke skape uro. Greien er det at vi er Guds hus, og Gud ønsker å demonstrere sin herlighet. Og Gud ønsker å demonstrere den enheten og den harmonien, den kjærligheten og den åpenheten som det er mellom Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd. Ønsker han å demonstrere mellom oss. Og da kan ikke jeg bare, fordi jeg egentlig synes at ting er litt ubehagelig, bare skive det under tepp og vi får la det ligge. Sånn. Tiden leger alle sår. Vi lar det ligge og la tiden gå litt, og så går det sikkert over. Men det er ikke alltid at det gjør det. Og det som ofte skjer, sant, er at under overflaten og i hjertet, så blir det en avstand. At det er noe som du burde gjort opp med noen, du burde pratet med noen, du begge er klar over det, eller kanskje du er klar over det, men fordi det er noe der, noe har skjedd, som skapte et anstøt, det ble vondt. Og hvis jeg ikke velger å ta det ved roten og gjøre det Herren ber meg om, så vil jeg i mitt hjerte få en avstand til andre. Og det blir et relasjonsmessig vakuum. Og der hvor det kommer et sånt relasjonsmessig vakuum, så vil det aldri få bli tomt. For djevelen, som er våre brødres anklager, vil komme inn i det vakuumet og viske mange ting i øret mitt. Og det som kanskje var en mindre ting til å begynne med, noen sa eller gjorde noe, og jeg bærer det med meg, jeg får ikke det fram i lyset, jeg får ikke det under Jesu blod. Og nå begynner jeg å se de litt i lyset av det som har skjedd. Og så begynner jeg å tolke det de sier og gjør, og det de ikke sier og det de ikke gjør, i et annet lys. Og så kommer djevelen, styggen på ryggen som vi snakket om i går, og visker inn i øret. La du merke til at Arne bare gikk rett forbi deg, han så ikke engang på deg, han hilste ikke på deg. Ja, vi skjønner hvor han er. Og så tolker du alle mulige ting i et feil lys, fordi du ikke har gjort det Gud ba deg om å gjøre. Sånn, så det å ikke tillate vakuum i relasjonene. Djevelen, hans navn er Diabolos. Det betyr, og det er satt sammen av to ord. Det ene er dia, som betyr gjennom, og det andre er balos, som betyr å kaste. Og han er den som kaster anklager. Det er hans navn. Han er den som kaster anklager. Og han kalles våre brødres anklager. Så han driver og kaster anklager på våre søsken. Og han vil komme til oss og prøve å skape anklage, sånn at Gud ikke kan få det han vil ha. Så du må gå til folk når du trenger det. Og så må du ta imot de som kommer til deg. Hvis noen kommer til meg og sier, Per-Arne, jeg trenger å snakke med deg. Jeg føler at det skjedde noe mellom oss, og jeg har behov for en prat. Jeg har aldri lov til å si nei. Det vil jeg ikke. Jeg må ta imot dem. Det er ikke sånn at vi er nødt til å bli enige om hva som har skjedd, og hva som var hva, og hvem som gjorde ditt og datt. Det er ikke alltid vi ender opp der. Men det å ta imot en bror eller en søster og si, jeg tror at ditt hjerte er rent, jeg tror at du ønsker forsoning, og vi er enige om at vi ønsker å være forsont. Vi ser kanskje ulikt på noe, men vi ønsker å være forsont, og det ligger ingenting mellom oss. Er det noe som må tilgis, så er det tilgitt. Og så kan du gå derifra, så luften renset, og hjertene renset, og relasjonen er fri for dette vakuumet, sant? Men du må ta imot, du kan aldri si, nei, det der vil jeg ikke gjøre. Hvis du gjør det, så synder du. Du synder mot din bror, som ikke får en anledning til å gjøre opp, og du synder mot Gud, som ikke får det huset han vil ha. Så er det jo likevel sånn at det jeg sier nå betyr ikke at hver minste lille ting du føler på, skal du løpe til din bror eller søster. I de aller, aller fleste tilfeller så går du til Gud og sier, far, han eller hun, dette skjedde, jeg følte det var vondt, men far, jeg tilgir av et helt hjerte og jeg legger det ned for dine føtter nå. Så blir det liggende der, så er du ferdig med det. Det er 90%. 95%. I det jeg sa 90, så tenkte jeg, Noralf synes det var litt lavt. Kjenner deg. Så det er ikke det at vi skal springe etter hverandre og ta opp alle mulige bagateller. Det er ikke det jeg snakker om. Men jeg snakker om disse tingene som kan bli snublesteiner, som vi er nødt til å ta oss av. Det er klart, Gud behandler jo oss med en utrolig nåde. Klart, når Gud ser på meg nå, så ser han veldig mange ting som han har tenkt å justere og endre på. Jeg er glad for at han ikke her og nå kommer med hele listen. Og sier, Per Arne, her er det. Du har en uke. Få det på plass. Men han viser nåde. Han gir meg tid, han tar det opp i rette tid. Sant? Og vi skal vise både sannhet og nåde overfor hverandre. La meg si en ting til. Jeg vet ikke om du har hørt dette her. Enten at du har overhørt eller at du opplevde personlig. At noen kommer og sier at du, dersom det jeg gjorde var vondt og vanskelig for deg, og du opplevde det vanskelig, så beklager jeg det. Det er ikke en bra måte. Hvis jeg har en overbevisning om at jeg har syndet mot noen, så må jeg gå til dem og så må jeg si, Bjørn, det jeg sa var feil. Jeg syndet når jeg sa det. Kan du tilgi meg? Eksemplarisk. Bjørn sa ja. Du skjønner, det er ikke alltid det skjer. Det er så mange ganger at noe jeg har sett det gang på gang, noen ber om tilgivelse, taushet. Ingen respons. Så hvis Bjørn ikke hadde sagt ja, og jeg hadde bedt uforbeholdent om tilgivelse, så hadde jeg gått derfra og lurt, tilga han meg, eller tilga han meg ikke? Jeg vet, jeg er ren innenfor Gud, men har Bjørn tilgitt meg? Men han sa ja. Så jeg vet at Bjørn har tilgitt. Du, gi respons. Hvis noen ber deg om tilgivelse, si du er tilgitt. Og jeg kommer ikke til Bjørn, hvis jeg virkelig har såret Bjørn og syndet, så bekjenner jeg min synd. Jeg kommer ikke til å si at hvis du opplevde det vanskelig, og så gjør jeg det hele avhengig av hans opplevelse. Det handler ikke om hans opplevelse. Det handler om min synd. Så jeg tar ansvar for min synd, bekjenner den, sier det var galt, jeg trenger din tilgivelse, kan du tilgi meg? Ikke hvis du opplevde, så beklager jeg. Vi ber ikke om beklagelse. Vi ber om tilgivelse. Og det her kan virke banalt, men igjen og igjen så ser jeg hvordan folk snubler i det der. Sier ikke unnskyld. Du sier jeg har syndet. Og så gir du tilgivelse. Du er tilgitt. En annen ting Jesus lærer oss, med at vi har gått i lære hos Jesus, det er at vi velsigner og ber for de som har gjort galt mot oss. Sant? Og Jesus sier det om fiendene våre til og med, at vi skal velsigne dem. Og når vi velsigner andre, så blir vi selv velsignet. Og så skal jeg bare avslutte med et punkt før vi tar pause her. La oss si at noe skjer. Du hører via at noen har sagt noe om deg, og du føler at det blir gjengitt på en helt annen måte enn det du sa og det du mente, og du føler det misforstått, og nå føler du at folk snakker om noe du har sagt eller gjort, og det var ikke sånn det var, og du føler bare at dette her er ikke bra. Hva gjør du? Jeg har bare lyst til å si, ikke trekk konklusjoner før du har fått et helt bilde. Ikke si at, og han sa det må antagelig være fordi at Arne har sagt sånn og sånn og sånn. Det er helt sikkert Arne. Det kommer helt sikkert fra Arne. Det er han som var kilden, og han må ha sagt det og det. Og så begynner jeg å resonere og tenke. Det som er min erfaring i alle fall, er at veldig ofte når jeg da går til Arne og du sier, Arne, jeg hørte sånn og sånn. Jeg er litt usikker. Kan du... Så gir han meg forklaringen. Og så er det noe helt annet enn det jeg trodde. Og så viser det seg at han har ikke gjort noe galt i det hele tatt. Så veldig ofte så sitter vi bare med et feil bilde av ting. Så det er det ene. Finn ut hva som har skjedd i relasjoner. Men la oss si da at det virkelig skjedde noe som ikke var bra. Du ble behandlet på en feil måte, og det ble sagt ting som ikke burde bli sagt, og så videre. Vi har fått skatten i et leirkar. Jeg er et leirkar. Du er et leirkar. Og det betyr at vi er skrøpelige mennesker. Og det som da kan skje, sant, er at gode mennesker, gode søsken, med gode intensjoner, kan gjøre feil. Og noen ganger så er det feil som treffer og rammer deg. Og noen ganger så treffer det deg virkelig hardt. Men det er likevel gode folk. Sant? Og det å ikke dømme menneskers motiver er utrolig viktig. At han eller hun sa det på grunn av sånn og sånn og sånn. At du gjør det til dommer over andres intensjoner og motiver. Jeg vet det at jeg tror om meg selv at jeg har gode motiver og gode intensjoner i forhold til mine søsken. Samtidig vet jeg det at noen ganger så sier jeg ting som ble vanskelig for andre. Eller skulle ha sagt noe, jeg sa det ikke. Jeg gjorde noe som ble for kjært. Men jeg vet at jeg har et godt hjerte. Og hvis jeg tenker det om meg selv, så er jeg nødt til å tro at det er sånn for andre også. At jeg ikke stiller meg til dommers over deres motiver. Men jeg må ha, som jeg sa tidligere, en konto for overbærenhet. En stor konto for overbærenhet. Og tro det beste om folk, også når de viser menneskelig skrøpelighet. Paulus snakker om å være overbærende og vennlig mot hverandre. Vi skal ta en pause nå. Og så skal vi gå videre etterpå. Jeg vil bare si før vi tar pausen at Jeg har med meg noen eksemplar av en bok som heter Kampen om ditt sinn, som er skrevet av Joyce Meyer. Så hvis du er interessert i å kjøpe den, så kan du bare komme til meg enten i pausen, eller kanskje greit å komme seg ut og få litt luft i pausen, men etterpå, sånn at det er en meget bra bok. Joyce Meyer er utrolig god på dette som går på tankene våre og sinnet vårt, så den blir til salgs etterpå. Men da tar vi en pause til...
Jeg vil bare se litt. Ja. Jeg vil anbefale bøkene til Joyce Meyer. Jeg vil anbefale bøkene til Joyce Meyer. Hun er veldig god på akkurat det området vi er inne på her nå. Hennes historie var at hun vokste opp under en far som seksuelt misbrukte henne på det groveste. Og en mor som visste om det og lot det passere. Og hun vokste opp fullstendig ødelagt. Og så møtte hun Jesus og ble forvandlet og lærte vandringen med akkurat det her med sinnet og de tingene. Da har hun en helt spesiell tjeneste. Vi hadde jo i Thailand nå med alle de 500 kinesiske meningsledere på en konferanse, og jeg ble veldig velsignet av å se hvordan hun holder seg til det Gud har gitt henne, og der er hun veldig god. Så det som Per Arne anbefaler her, ta en titt på det.
Yes. Skal vi ta pause til 5 over? Så går vi på igjen.